Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 сентябрь җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Россия президенты Владимир Путинның Кытай белән эшләр бик пешме, гәрчә ике ил арасында якынаю барлыгын күрсәтергә тырышу булса да. Татарстаннан язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим шушы көннәрдә Россия җитәкчеләренә хат юллады. Аларның эчтәлеге белән танышырбыз. Казан синагогасы дәүләт һәм шулай химаячеләр шурасы тарафыннан 30 миллион сум күләмендәге матди ярдәм белән төзекләндерелгән. Аның ачылышында Яхут музыкасы фестивале узды. Беренче мусульманнар Башкортстаннан хаҗга китте. Тапшыру азагында Төркиядәге Кырым татарлары яңалыкларын ишетербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәхкәмә 2011 елда Иделдә баткан Болгария кимәсен арендага алып кулланган Агроречтур ширкәте башлыгы Светлана Инякинага хөкем карарын йомшартты. Россиянең җиңүнең 70 елга уңайыннан игълан ителгән амнистия уңайыннан Инякинаның 9 ел ярымлык төрмә җәзасы 3 мәртәбә киметелде. Инякина Чуашстандагы 2-нче санлы Алатыри хатын-кызлар колониясендә утыра. 6 ел ярымга хөкем ителгән Болгария капитаны ярдәмчесе Рамил Хамитовка да төрмә җәзасы 4 елда 7 айга кадәр кыскартылды. Фаҗигада туганнарын югалтканнар моңа ачу һәм ризасызлык белдергән иде. 1955 елда төзелгән Болгария кимәсе яр буеннан 3 чакрым ераклыкта, 18 чакрым тирәнлектә 2011 елның 10 июлендә батты. Болгарга сәяхәттән кайтып килгән кимәдә 201 кеше булган, аларның 79-ы коткарылды. 122 кеше шул санда 28 бала баты булды. Европа Берлегенең тышкы сәясәт идарәсе Федерике Могерини су юлы белән якын көнчыгыш һәм төньяк Африкадан мигрантларны ташучы җинаятьчыл төркемнәр туктатылачак дип белдерде. Могерини сүзләренә караганда, аларның эшчәнлеге турында мәгълүмат күзләү хезмәтләрендә бар. Кичә Брюссельдә Европа Берлегенең саклану министрлары утырышы узды. Анда чыгыш ясап Могерини узган бер ай эчендә 1500 кошакны коткарганнарын сөйләде. Мәскәү-Казан тиз йөрешле тимер юлны төзү өчен Россия белән Кытай уртак фонд булдырачак. Очрашу 23-25 сентябрьдә Кытайда булачак. Анда фонд булдырудан тыш уртак фәнни тикшерү үзәген ачу мәсьәләсе дә каралачак. Әлеге проектка Мәскәү дәүләт университеты һәм Петербург университеты белгечләре җәлеп ителәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия җитәкчеләре Кытай белән якынаю көнбатыш санкцияләренә җавап итеп күрсәтергә тырыша. Россия президенты Владимир Путин Кытайда булды. Әмма чынлыкта Кытай белән сәүдә кимей бара, Кытайның үзендә үсеш акырная. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Россия президенты Владимир Путин 2 көн Кытайда булып китте. Россия Кытай белән кызыксына Кытай теле мәктәп программаларына кертелде. Кытай туристлары һәм эшкуарлары кадерле кунакларга әйләнде. Путин журналистларга Россия Кытай мөнәсәбәтләре тарихта булмаган яхшы дәрәҗәгә күтәрелде һәм үсеш дәвам итә диде. Путин Россиянең ТАСС һәм Кытайның Синхуа мәгълүмат агентлыклары вәкилләре белән Кытайга китәр алдыннан очрашкан иде. Путин 2014 елда глобаль икътисадтагы төшенкелек сүрәтендә Кытай белән Россия 88 миллиард доллардан артык сәүдә күләмен саклап кала алганын әйтте. Әмма быелның беренче 6 айында сәүдәнең 29% кимүен телгә алмады. Димәк, ике ил планлаштырып куйган сәүдәне быел 100 миллиард долларга җиткерү күрсәткеченә ирешеп булмаячак дигән сүз. Моның төп сәбәбе алтын һәм нефткә, корышка бәяләренең төшүе, ди Мәскәү Карнеги үзәгенең Азия-Тын-Океан төбәге программасы башлыгы Александр Габуев. Россия Кытайга саткан товарның 70% чимал. Чималга бәя төште, сәүдә күләме дә кимеде, ди Габуев. Чималның арзануы Россия акчасының бәясен төшерде. Бу көннәрдә 1 доллар 67 сумнан да ким түгел, аннан да кыйбатрак көннәр булды. Бу ширатында Россиянең Кытай товарларын алу мөмкинлеген шикләде. Рубль бәясе үзгәреп торгач, Кытай инвесторлары да Россиягә акча кертергә ашыкмый. Кытай көнбатыш финанс системаларына бәйле. Шуңа күрә көнбатыш санкцияләр игълан иткәннән бирле Россия белән ныклап торып хезмәттәшлек итү Кытай планына кермиди белгеч.
China doesn't recognize
Кытай санкцияларны тонымый, әмма хусуси фондлар һәм şirketләрне санамаганда, хәтта кайбер дәүләт банклары да АКШ финанс системасына бәйле. Аларның АКШ базарында үз бүлекчәләре бар. Алар АКШ керткән тәртипләрне бозмас дип уйлыйм. Россия белән Кытай арасындагы барлык килешүләр ике генә дәүләт банкы, экспорт-импорт банкы һәм Кытай үсеш банкы аша башкарыла, диде Александр Габуц. Бу ике банк үз эшчәнлекләрен базардагы вазгыятькә карап түгел, ә Кытайның тышкы сәясәтенә карап оештыра. Кытайның үзендә икътисади үсеш кими бара. Шулай да ике ил арасында өметле уртак проектлар да бар. Ике хөкүмәт Русияның ерак көнчыгышыннан Кытайга газ үткәргече төзү турында килешти. 2014 елның май аенда Пекинга сәфәр вакытында Газпром Кытайга 30 ел газ сату турында 400 миллиард долларлык килешүгә кул куйды. Путин бу проект башлану белән ерак көнчыгышта төзелеш башланыр һәм инфраструктура үсәр дип өметләнә. Кытай үткәргечнең үзелешен июньдә төзи башлады инде. Кытай катнашкан икенче зур проект Мәскәү белән Казан арасындагы тиз йөрешле поезд юлы. Март аенда Кытай рәсми вәкилләре Казан-Мәскәү тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теләү хакында белдергән иде. Бу юл Кытай тормышка ашыра торган Ефәк юлы концепциясенең бер өлеше булырга тиеш. Санкцияләргә кадәр рәсмиләр тимер юл төзелешенә Европа инвесторларын җәлеп итмәкче иде. Июнь аенда Кытай белән Россия проектка 1 триллион сум, ягъни 15 миллиард доллар кертергә килеште. Кытай акчадан тыш төзүчеләр
Осы Хырмашның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим шушы көннәрдә Россия җитәкчеләренә хатлар юллады. Мөрәҗәгатьләрдә татарларның мөселманнарның мәгарифе, дине, иҗтимагый тормышында басымнар булуы турында әйтелә.
Халык белән киңәшмичә Халыкның үзенә әйтмичә, аның мәдәният чыганакларын ябу, бетерү, турыдан-туры кыру процессы бара дип әйтсәм дә һич арттырмыйдыр кебек. Бүген көндә мин үземә Ходай Тәгалә биргән шушы язучылык куәсе белән бүген Татарстанда милли мәктәп таләпләренә җавап биргән бер генә башлангыч мәктәп, бер генә урта мәктәп Бер генә югары мәктәптә калмады дип әйтә алам. Булар барысы да менә шушы урыс булмаган милләтләргә карата үткәрелгән шундый җинаятьчил сәясәт турында бара. Әйе, мин безнең Татарстанга көтелмәгән кунак булып көн сайын булмаса 5 көнгә бер килеп торган Артеменко дигән Ольга Иван дигән хатынның Казаннарга килеп татар телесеннән көлеп Татар теленә каршы, татар мәктәбенә каршы погром чыгышларыннан без шактый арыдык һәм туйдык. Мин аңа багышлап, аңа атап, Артеменкога, һәм ул Артеменко белән интервью эшләгән Татьяна Шабаева дигән хатын белән шушы интервью баскан литературный газетаның баш мөхәррире Юрий Поляковка, аннан Кирилл Атакайга, аннан тагын да һәм мәгариф Россияны мәгариф министры Ливановка, һәм башка күренекле җәмәгатьчелекләренә хатлар җибәрдем. Мин анда татар белән уйнаудан туктагыз дидем. Татар милли хәрәкәте Артеменко дигән ханымның милләт үстеннән көлеп, Аллаһы Тәгалә биргән тел үстеннән көлеп, аның тарихы үстеннән көлеп, шул кадәр татар мәктәбен бетерү өчен куйган юнсыз тырышлыклары нәтиҗәсендә татар милли хәрәкәте аны Татарстанга кертмәскә, Казанга кертмәскә дигән карар кабул итте. Шунысын да белеп тора кирәк. Һәм аның Башка республикаларга, башка милләтләргә карата үткәрелгән сәясәте нәтиҗәсендә ул аны башка милләтләрнең, башка республикаларның башка республикаларның башкаларында да милләтләр кертмәү хукына ия булырлар дип уйлыйм.
Айдар әфәнде, сезнең менә Владимир Путинга да мөрәҗәгать хатыгыз бар. Менә Владимир Путинга инде хатыгыз барып җитәр дип уйлыйсызмы? Һәм инде аның эчтәлеге ниндирәк?
Мин Путинга ул Россия дигән зур дәүләтнең итәкчесе. Мин аңа лаяль карыйм. Әлбәттә аның без белеп үтмәгән дәүләт сәясәте бар. Мин аңа хатым барып җитәр дип ышанмыйм, әмма ләкин аның ярдәмчеләренә барып җитәр дип ышанам. Мин аңа үземнең китапларымны, шушы Артеменко ханыма җибәргән хатның һәм литературный газета басып җибәргән баскан басып чыгарган шушы интервью текстын барысын да җибәрдем һәм әйттем. Дөрес, сезнең өстәлегезгә минем хатының барып җитүе бик икеле. Китапларым бәлки барып җитәр. Барып җиткән хәлдә, бигрәк тә минем книга печали записка Баридена һәм башка китапларымны сез президент кафенасына тапшырырга күрсәтмә бирсәгез иде. Үтенсәгез, әйтсәгез иде үзегезнең ярдәмчеләрегезгә. Алар миңа татар милләтенә карата үткәрелгән кысымның сәяси чыганакларын һәм аларның кая алып барырга тиешле юлларын ачыклап, кирәк икән милләт алдында ачып салсыннар иде һәм безгә минем хатыма формаль җавап бирә күрмәсеннәр дигән теләгемне белдердем. Мин чынлап та үз гомеремдә 75 яшькә итеп барган татар милләтенең күренекле диләрендә, рәхмәт милләткә язучысы, мин әтисен фронтта сугышта югалткан һәм үзенең 16 якын туганын шушы соңгы Бөек Ватан сугышында югалткан татар милләтенең вәкиле, инде шулкадәр корбаннар биреп, үземнең телемә бу кадәр кысым үткәргән өчен бу хакимияткә ләгънәтемне белдерәм. Һәм киләчәктә татар милләтен, үзенең мәктәбен, үзенең туган телен, мәдәниятен саклауда бердәм булырга, бергә булырга һәм көрәшергә чакырам.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим белән Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azadlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз сафлыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бер төркем мөселманнар хаҗга китте. БЛ республика квотаны тутыра алмады. Хаҗга китүчеләр санының аз булуы долларның үсүе белән бәйле. Тулырак итеп, Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев сөйли.
Башкортстандан тәүге төркем хаҗга юлланды. Быел республиканың 132 кеше изге сәфәргә бару теләген белдергән. Бул узган ел менен сагыштырганда 2 тапкырга азрак. Белгечләр буны хумның арзанаюы һәм Сәүд Гарабстанда сәяси ылгыштар бару менен аңлата. Әлфира Яварова улы Александр менән изге сәфәр алдыннан юл намазын укый. Хаҗга улар 3 ел буена әзерләнгән. Быел авырлыкларга карамастан Аллаһ Тәгалә үзе юл асты дип куана Әлфира ханым.
Бер ай хабарабыз Алла берсе. Семьяны калдырам, тормыш иптәшемне, кызымны. Барысы да әзер. Бүген җыенда Аллаһ берсе насип барып кайтырга насип булсын.
Александр 2010 елда исламды кабул иткәс, Искәндәр исемен ала. Хаҗга бару һәр мусульманның изге бурысы тиел.
Тәре әйтте, хаҗга барырга кирәк дип кешеләргә. Ишан күрә, мин уже теләдем шул вакытны, что обязательно дөньяда бер кабат хаҗга барып, анда бүтән күшен күреп, бүтән пәйгамбәрләр фасирдә йөрде, шул ердә барып, очищаться итеп кайтырга кирәк.
Сәламәтлеге һәм матди хәле мөмкинлек биргән һәр мусульман Мәккә Мәдинәгә хаҗ кылырга тиеш. Өфе аэропортынан Рәсәйдән тәүге төркем хаҗга юл алды.
Мансур Ибраһим Абдулла.
Хаҗга юлланусы тәүге төркемдә 2 яшьлек Абдулла исемле малай да бар. Вәлид Татар гаиләһе менән юлга сыга. Иң өлкән турист күрше Силәб өлкәһе Аргаяш районыннан.
Нижневарскида укыным 2 ел мидә мәсҗиддә мәхәллә дидә. Староварскида. Шунда ният иткәнем шу хаҗ кылырга. И шул ниятем менә хәзер ирешәм инде Алла бирга.
Башкортстан мусульмандары өчен Сәүд Гарабстанына тиклем юл анык уйланылган, улар кызыл нүктәләр аша үтмәй.
Быелгы елда Аллага шөкер шундай шарттар булдырылды. Әйтик, безнең Мәккә қалаһында Әл-Харам мәсҗиденнән алыс түгел 1 километр, 500 метр гына шундай ераклыкта булган гостиницаларда, кунакханаларда улар яшәячәк һәм үзләренең 5 вакыт намазларын да ала бирһә, шул Әл-Харам мәсҗидендә үтәчәктәр.
Сәфәргә сыгыр алдыннан бик күп нәскәлекләрдә дә күз уңында тотырга кирәк. Һәр мусульманга махсус прививкалар да яһату мөһим. Хаҗга баручылар менән мутлашу усраклары да юк түгел. Мәсәлән, 2011 елда Мәскәү туроператоры аша хаҗга юллама алган 91 якташыбыз izgi seferden mahrum kaldı. Ular 4 gün Öfü mescitlerinin birinde yaşayıp, mesele devlet kimelinde hal itilgeskine kesi hajga elekti.
Başkırstan'dan hajga kituşu musulmanlar bile Remzi Tabulayev silaştı. Elgi videonu bizning internet sahibimizde de kuralasız adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. 3-sentyabr Qozonda 4-chi xalqaro Yahud musiqasi festivalining tantanali ochilishi bo'ldi. Bu choralar sinagoganing 100 yilligiga bag'ishlandi. Yubileyga cheklantirilgan sinagoga binosida ochildi. Yahudlarning bayramini Rusiyaning bosh ravini Biril Lazar, Tatarstan prezidenti Rustam Minnixanov, boshqalar mera Ilsur Metshin ham boshqa yuqori qonoqlar kelgan edi.
Мы знали, что у нас есть долг перед синагогой. Мы должны не просто зайти туда и жить там, а мы должны делать все, что она получила свой начальный вид, красивый вид, который стоит, как построили ее наши предки.
Я хотел бы поблагодарить ваших активистов, ну, руководство само по себе, которое активно принимает участие в жизни города, в жизни республики, потому что евреи – это активная часть нашего общества, они представлены везде, и даже вот школа, 12-я школа, она показывает пример, какой должна быть школа. Я всех нас поздравляю с этим событием, желаю, чтобы, как было сказано, чтобы этот дом был востребован, и всегда вы сюда приходили, а мы рядом с вами.
Yazuvchisi jurnalist Yosif Xapchik so'zlarincha Qozon sinagogasi davlat ham shular himoyachilar shurasi tomonidan 30 million so'm ko'lamidagi moddiy yordam bilan ziklantirilgan.
Конфессии одной авраамической религии, которая произошла от Авраама, то есть от евреев. И это все следствие как бы одного течения направления. И так получилось, что мусульманская религия очень яркая, своеобразная, христианская. Просто мы ничего не имеем, скорее наоборот. Но что касается мусульман и евреев, исторически сложилось так, что они все-таки находят больше взаимопонимания. На восстановление синагоги только со стороны государства ушло 30 миллионов. Ну и плюс попечительский совет, видимо, вносил свои деньги. И вместе с попечительским советом, с руководителем еврейской национально-культурной автономии и его помощниками, все вместе здесь как раз участвовали в восстановлении синагоги. Кстати, чем еще на сегодняшние события важны, привлекательны и интересны? Тем, что синагога предстала в своем первозданном архитектурном виде. А это сейчас для Казани особенно важный центр. И она является одним из ярких украшений этой, в общем, не очень большой, такой спокойной улицы. Сейчас она будет привлекать особенное внимание туристов.
Деді яхуд язучысы Иосиф Хапчик. Әлігі шарадан видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosu.
Хәзер Түркиядә Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Хәбәршебез Зәфәр Каратай Романияда Кырым татар фольклор фестивалендә булып кайтты.
Кырым татарларының үткен афта соңы диаспорадагы фаалият мәркәзе Романия Костенчедә. Мәлим булганы кебе, Романияда Костенчедә Романия мусульман татар төркләренең тәртиплегенә 21-нче милләтләр ара Кырым татар müzik, folklor, urba, kiyimlik festivali geçirildi. Bu festivalge Türkiye'den Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti ansambili, Yalova Kırım Tatar Cemiyeti ve çeşitli ansambiller Bulgaristan'dan, Litvanya'dan ve başka memleketlerden ansambillerde iştirak etti. Meraklısı ki bu birinci kere Litvanya'dan da Tatar ansambili bu festivalge Adas Yakubauskas rehberliğinde Litvanya Kırım Tatarlarının cemiyetinin reisi, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu üyesi Adas Yakubauskas rehberliğinde bir ansambilinde iştirak etmesi oldu. Adas Yakubauskas malum olganı gibi 1991 senesinde Akmeşit'te cıyılgan Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın da delegatı edi. Adas Yakubauskas o günden beri hem Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Litvanya temsilcisi hem de hususan Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son Litvanya'nın Kırım Tatarlarga bergen desteğinde aktif iştirak etken Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlunun Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarov ve meclis erkanının Litvanya'ya yapkanı resmi ziyaretlerde her daim olarından barabar olgan, onlara büyük hizmetleri geçken bir insan. Adas Yakubauskas, ondaki Kırım Tatarlarının, yani ta 1400. senelerde Litvanya Büyük Prensliğine harbi hizmet içken, ketken Tatarlardan kalgan Tatarlarının milli ruhların koterilmesinde büyük hizmetleri geçken bir insan. Adas Yakubauskas böylelikten Kostenje'de 21.sı geçirilgen Milletleri Ara Kırım Tatar Festivali'ne de Litvanya'dan birinci kere oyun ve yer ansambili getirgen oldu ve böylelikten tarihi bir vakia oldu Litvanya Tatarları için hem de Romanya'daki festival için. Romanya'da 28-29 Ağustos günlerinde tantanalı surette geçirilgen festivalden hemen arkasından da 30 Ağustos pazar günü de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun toplaşığı geçirildi. 1-2 Ağustos günlerinde Ankara'da geçirilgen Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde koordinasyon kuruluna saylanan 24 vekilden 18'in iştirakinden yapılgan Kostenje'deki toplaşu Romanya Müslümanları müftüsü Murat Yusuf'un hayırlav duasının okuganı Kur'an-ı Kerim'den başladı. Daha son gün tertibindeki meseleler müzakere edildi. Dünya Kırım Tatar Kongresi reisi Refat Çubarov rehberliğinde. Daha son idare heyetinin vazife dağılımı yapıldı. Buna göre başkan yardımcılıkları vazifelerine Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'nden Mükremin Şahin, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Birliği'nin reisi Celil Esercep, ATR Televizyası'nın sahibi Lenur İslamov, gene Kırım Gelişim Vakfı'nın rehberi Ümit Şilit saylandılar. Umum sekreterliğine de gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara'daki Umum Merkezi'nin başkan yardımcısı olan Namık Kemal Bayar saylandı umum sekreterlikke. Umum sekreter yardımcılığına da Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin reis muavini Samir Menan, Litvanya Tatarlarının reisi Adas Yakubauskas ve Kırım Tatarı Kırım'dan Kiev'den Ervin İbrahim saylandı. Buhalterlik para işlerinden alakalı vazifeye de Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Evran Olcay onun da yardımcılığına Mecidiye Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecisi yaş oğlan Metin Ömer saylandılar. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun bu vazife saylavından ve gelecek aylarda yapacakları vazifeler müzakere edilmesi toplaşığına Romanya'daki Milletler Ara Festival'e iştirak etmek üzere davetli olarak gelen Eskişehir'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde deputat olan Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel, Romanya Dışkı İşler Bakanlığı'nın vazifelisi de iştirak ettiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplaşıdan son Romanya'daki Kırım Tatarlarında Kırım ruhunun kurtarılmasına büyük hizmeti geçken Mehmet Niyazi'nin Mecidiye'deki kabrin onların büstlerin ziyaret edip dua edip çiçekler koydular. Çeşitli ziyaretler, görüşürler de yaptılar.
Azatlık Radyosu.
Bu yaz ayında Türkiye'deki en aktif Kırım Tatar cemiyetlerinin başında Gebze Kırım Tatar Cemiyeti olganın rahatlıkla ayta bilirmiz. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti bugünlerde ilan etkeni kurbanlarımızını Kırım'da kardeşlerimizden soyayık, siz de Kırım'da bir kurban soydurunuz kampanyasını da başlattı. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti ayrıca bir ay boyunca Gebze'nin hemen yanında İstanbul'a ta yakın olan Darıca kasabasında, Darıca şehrinde bir ay boyunca, Ağustos ayı boyunca devam etken Darıca şenliklerine iştirak etti. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti bunda şehrin meydanında açılgan standlarda, festival alanında bir ay boyunca misafirlerge, bu festivalge iştirak etkenlerge, şehirlerge, kasabalılarga, turistlerge Kırım Tatar aşları pişirip sattılar. Kırım'a cemiyetlerine yardım topladılar. Aynı zamanda da Kırım Tatar aşkana kültürasını tanıttılar. Bu yerde Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadın gönüllüleri, başta cemiyetin reisi Şerife Hanım Orak olmak üzere öz gönüllü olarak kımersi günlerde köbeteler ve baş olmak üzere çeşitli Kırım Tatar aşları pişirdiler. Ama çiberek her gün pişirilip gelgen misafirlerge ikram edildi. Ayrıca Kırım'daki yapılan faaliyetler için yardım topladılar. Camiler için, milli mektepler için ve diğer yapılacakları işler için yardımlar topladılar. Ayrıca Kırım'ın vaziyeti, Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumatlar verdiler, broşürler, resimler gösterdiler gelgen ziyaretlerge. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Hanım Orak bu yapılan yardımdan toplanan yığılan kurbanlarını hem Kırım'da hem Kherson tarafta, Kırım'da cenk sebebinden kaçkan Kırım Tatar Müslümanlar arasında kestirip darkatmanı maksat etingenlerin, ayrıca Kırım'da kurulayatkan çeşitli camilerge de toplanan yardımlardan destek verileceğinde bildirdi Şerife Hanım Orak. Yani sene içerisinde de toktamay faaliyetlerin aynı aktiflikte devam ettireceklerin bildirdi. Kırım'la alakalı bir mühim faaliyette Türkiye'nin Karabük şehrinde de. Karabük şehri Ankara'nın İstanbul arasında biraz daha Kala Deniz Yalısı'na doğru olgan Türkiye'nin çelik, demir çelik sanayinin merkezi olgan bir kasaba, şehir. Mınamında Maturidi İlim ve Kelam Otağı'nın tertipliğini, ikincisi tertipliğini kurultayga Gaspıral'ın Türkiye'de yaşayan torunu Şayika Gaspıral'da iştirak etti. Karabük şehrindeki kurultayda bir çıkış yapkan, toplaşıkta konuşkan İsmail Bey Gaspıral'ın Türkiye'de yaşayan torunu Şayika Gaspıral'ı İsmail Bey Gaspıral'ın hususan Kırım Tatar kadınlarga, kadın kızlarga bergen ehemmiyet, onlarının yüksek derecede terbiye alması, cemiyet hayatında, milletin hayatında aktif rol alması, aktif vazifeler alması hakkında öz çıkışın yaptı ve İsmail Bey Gaspıralı'nın torunu olmaktan gurur duyganın aittı. Onun çıkış yapanı Seksiyan'ın rehberliğinde Türkiye'de eski kültür ministeri Namık Kemal Zeybek alıp vardı. Namık Kemal Zeybek her daim Kırım, Kırım Tatarları hakkında da çıkışlar yapan, Türk dünyası hakkında yakından alakalanan, Türkiye'de belli olan bir insan olganını da belirteyik.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Sefer Koratay'ın işittik. Hürmet Құрметті тыңлаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларыны шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз озатлық.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.